Lilo na viu walingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Bozali Kolanda, la voix de l'Amérique, ou to Washington DC, to komina ngonga ya 18h na Kinshasa, Brazzaville, pe na Luanda, 19h na Bukavu, na Est ya République démocratique du Congo, Sango ya Mokililelo, et Pesameli Bino na Marius Muhunga, na Edi Sango, Fatou Makala la Limasi, na John Dryden, Bazali Bongo, Onzela ya Massini. Entre il y a traitement il y a Ebola na Ngomba Beni na Nord Kivu ezali lisusu na bakoni ya Ebola te bakoni ba balé ba ibazala ki kuna ba bikimpe ba bimisami milulu ya bosangisi ba ibasala ka film et Bengami Festival International du Cinéma de Kinshasa ezali ko koba na Académie de Beaux-Arts na Kinshasa na Lubumbashi ba maman ya société civile ba union na ba union de femmes congolaises des médias basangisi masolo mpona kosunga ba maman ba ibazwa maki na makasi na prison ya Kasapa na Mobu Moliki. Lelo tozali bongo vendredi bon moment sano ezali mokolo ya masolo na biso na Bozindo lelo edi isango akoyamba po na biso monsieur Georges Alula.
Kamonye soto biso to bundela ki ezali toujours d'actualité et idée oyo biso tozana ngo ya kotere mtamboka na biso déjà à partir des États-Unis est très important.
Nyonso wana tokolanda yango na sima mwa tango moke kasi sika tolanda basango na biso na mokuse na edi isango.
Busambisani ya bayi lingomba lusha babale baye ba Pamela Kimu longani ya mokonzi ya mbuka Felix Tshisekedi na bupengisi lisungili ya baye bazwa kimpasi na volkan Niragongo na Goma na Nord Kivu bubandi lelo parfait mwani pegislem uyuwa ya lucha bazalaki na tribunal ya basuda na kufundama na kokosela mama Denise Nyakero makambu opepo na busangani pona kosala mabe ezali kolanda maloba bayi lucha bakomaki le 4 juin na Twitter na bango basambeli babangu balobi bakolakisa na bazuzi eti bayi lucha baye basalaki eloko ya mabete musée ya Gungu na etuka ya Kwilu eziki butubu l'équipe 25 000 œuvres d'art to bi lokolokola biki koto misala nyantuki tuku mibale na ndambo mitumbami ntina ya moto moye na ndako ya kubumba biloko bitikala na lisolo eyebani na note. Biro conjoint ya makupi ya bomoto na ONU na ekolo Congo Democratique lobi epesi losako na bokangami ya bato babale balandela maki po na bobomi ya mokambi ya société civile na mboka Humbo na Walikali na Nord Kivu Cabral Yumbe le 31 octobre eleki bayi société civile balobi ete Cabral Yumbo a beta maki sima na bokangami na ye na bayi bokengi po azalaki kotelemela taxe ton pako ya 4000 francs congolais $2 chef ya secteur atiaki pezalaki kozoma na biloko bimaka na bilanga bureau conjoint ya Nations Unies et lobi ezali likambo ya malamu pona kobundisa bozangi kopesa litumbu pe pokopisa makoki na ba victime. Bokoti ya ba Simba Minduki ya ba APCAA 64 ya Mikolumi Bali Mileki na Bukavu Martin Fayulu mokambi ya ECDP moko na bakambi balamuka apameli bozangi bokengi ya misalami ya bokengi pe asengi ete anketi esalema malamu pona koluka banani tope nini ezali na sima ya likambuliango. Na ngambo na docteur Denis Mukwege prix Nobel ya kimia pe a Bwakimbela pe ya ndenge moko wana na kupamela bozangi bokingi. Koleka bato koto zomi na mitano bauti Centrafrica ba katisi ngambo ya ekolo Congo Democratique pona kukima bitumba kati na mampinga na batumboki uto mikolo zomi na sambo na mboka na bango Centrafrica basi bazali koleka koto moko na kama motoba pe bana pene na koto zomi na mibale pe ba kumi na territoire ya Bosobolo mokambi ya district ya Bwakimbela na bakonzi ya mboka pe na bayili sungi mingi po ba kini bitumba baye bazali na ndenge ya kubika malamu te. Na Uganda tribunal endimi kosambisa bato basato baye procureur afundi kozala ba ADF batumboki baye basalaka mobulu pe bitumba na monele ya ekolo Kongo demokratika kati na bato baye basato general ya division Paul Lakeche oyo a benga makankosi ya Mogadiscio bako samba na bofundami ya kumeka kotia bomba na matanga moko ya mokambi ya moko ya Baima Mpinga ya ekolo Uganda ipai wapi president Yoweri Museveni azalaki na sanza ya Mwambe Eleki. Awa na Etats-Unis chambre ya ba representants to suku ya ba député e sengeli endi malelo mabongisi mabotia misolo miliara misato ya misala ya président Joe Biden a salaki uto akotaki na bokonzi bundungo ni bozalaki makasi pona likambuli yango pe masolo maumeli pona kuluka kozwa e yanopona yango elike ezali ete endi mama sima na boyokani kati na ba demokrata pe na Gambo ya ba républicain.
Merci Mingi Edi Sango pour la basango et Bozali Kolanda Sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Sango malamu quand même na maimatali bokono bo Ebola na ekolo Congo démocratique sans très traitement Ebola engomba beni na Nord Kivu ezali sous sa bakonia Ebola te bakoni ba balé ba bazala kikuna ba bikimpe ba bimisami kasi engomba beni mobimba ezali lisusu na bakoni sambo ba bazali kaka na bokono bwa Ebola tokolanda masolo maimanso na micro ya Erikas Mwisi oyo abeteli biso lisolo etolanda
baba lekati ya bakoni babiki na Ebola babimisami na 7e to isika ko pesa malisalisi tozwaki litatoli ya moko na bango tulanda
yelewa juu maumivu yanilikuwa nasikia nilanjo yana kwa mtoto na haya fariki
biso tukumaki awa OCTE tangu tuzalaki na bokono minganga bayambaki biso lolenge elongobani batu mingi balobaka ete na 7e banyoko lokobato me biso mino otozwaki pa ya minganga ezalaki penza ya mutuya lelo tobimi OCTE na esengo ngai na mwasi na ngai kasi tukosinga na bafondi soki omikuti ete ozali na bilembo bya Ebola kuyenga yenga te esengeli kukende na Lumbango na l'hôpital pour ete minganga bako kopesa mino kasi tosepeli mingi penza lelo na mambi maye
pia na bavoize ukapatikana na magonjwa ndukua usiende pembeni harakisha ukimbia kwa dawa zupate uponyaji.
Médecin chef des zones de santé a béni de Kotolo Michel Tosalisana asepeli na komono ete Baimboka baye balongi Ebola tumulanda.
C'est de remercier d'abord tout et chacun de la communauté de Beni.
Tosepeli lelo po ete tomoni bakoni baye basunga kibiso bapesa kibiso loboko bazalaki koyebisa na biso pe bandimaki minomi ya biso kasi ngai atako mukambi ya zone de santé ya Beni na sengi na bafondi banso bako kwa kusunga biso bae bazali kubundisa bae kit na biso bazali kusala eloko ya mabe poete soki to pesa ni maboko toko kiko longa bokono bwa Ebola
de risque et engagement communautaire et dans cet engagement nous retrouvons toute la communauté
Mondelembo Kabeni colonel Narcisse Mutebaka Chalet a sengi na bafondi kusunga minganga.
De remercier aussi les partenaires pour leur appui.
Lelo ezali mokolo mwa esengo na ngumba beni poete bafondi baye bauti kubima OCTE bango bayaki pe bandimaki toli ya minganga kasi ya enazali kopamela ezali na komono ete ezali na bafondi baye bazali kobundisa lipinga ya riposte pona Ebola wane ezali malamu te kosalisa biso soki mokete tosunga minganga pwete toko kolonga bokono bwa Ebola.
Voilà, à l'hôpital, car venir tôt aux soins, c'est augmenter la chance de guérir.
Lelo Ngumba Beni ezali na bakoni sambo ya bokono bwa Ebola. Uta Ngumba Beni, Erika Smwisi pona VOA Afrique.
Basangona Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Na Lubumbashi ba maman ya société civile ba union de femmes congolaises des na ba union de femmes congolaises des médias basangisi masolo mpona kusunga ba maman ba bazoma kana makasi na prison ya Kasapa na Mubumu Liki po ete bazuzi basambisa ba basalaki makambo mayi bakutana ki bongo na procureur de la République ya tribunal de grande instance ya Lubumbashi pona kopesa ye mosolo moye ba kongoli pote ba mama baye tukumitano na motoba baye ba kozoa litomba onzela ya justice. Bolaina na Nathalie Safalani.
Eza basi ya société civile, pe ya union des femmes congolaises des médias, de ba monana ki na procureur de la République ya tribunal de grande instance ya Lubumbashi, te di katumbo pona kopesa e mbongo ya kolekto yo esalamaki pona kosunga, prose ya ba violo yo esalamaki mbula eleki na prison ya Kasapa. Toyo kami bale na bango na mikro ya veo wa Lingala.
Ngai komo na ngai ezali aningo isabidi. Nazali membre ya société ya la voix du savoir et membre de la société civile donc la thématique genre société civile. Toyo ki kokuta na procureur de la République. On a dossier ya basi oyo bazala ki violenté à la prison de Kasapa. Il y a cela une année. Procès na bango ezala ki ko umela mingi. Ezalaki na suivi ndenge sengelite yango tolobaki ete toya avec nos petits moyens ba cotisation to salaki ya ba structure féminine toya kopesa yango liboso ya procureur en sorte que poto motivé audience wana ya basi oyo bazalaki violenté parce que ezala basi oyo bazalaki violenté ils ont contacté le VIH SIDA ezalaki na ba mosusu bazalaki bazemi donc le dossier c'est indésirable ezala ba mosusu bazui problème ya psychologie ezala ba mosusu oyo traumatisé par rapport à l'entourage, par rapport à la société.
Les lots qui fait un bon moment quand tout ça qui collecte auprès à bateau et à bonne volonté pour ne pas soutenir Bassi ou Bazala qui est victime. Il y a viol collectif au Salamaki en septembre 2020 dans prison à Kasapa. Alors une année après, nous en tant qu'association à Bassi, nous avons soutenu Bassi, nous sali initiative au pour procès et continuer parce que procès et Banda qui puis à un certain moment et Katanaki par manque de moyens parce qu'on ne pouvait pas qu'on faire venir auteur de ces viols là au bazar gardé na prison à Boma pe na prison ya Kulubona Kasi. Alors après la collecte to salimo somme c'est comme ça que les lots toyé copé sa nouveau procureur pour que à la prochaine audience au moins qui est auteur de leur en question pour va confronter Bango avec les victimes.
Maître Timothée Mbuya, mokambi ya justice ya ASBL, ONG Oyo, esengaka justice salema pona basi ba victime ya viol, asepeli pona courage ya basi ya société civile na ba oyo ya media.
Basi balakisi ke baza na courage ebele, baza pe na capacité ya kozwa makambo na bango moko en charge. Il a dit que ce que ma colonne la macambo oyo tire la souka. Donc là, il a félicité ma soudo pour la gestion de la salle. Alors, la deuxième leçon, c'est que ma consigne n'a pas eu pas faire fonctionner justice. Normalement, jusqu'à pas si oyo, il faut éveiller Bango. Éveiller Bango pour ma dossier en dégouana. Et si on a pour soit une décision judiciaire, on a kaka mbongo et zangi.
Basi, bazana eli ki a été procès comme na suka pour justice et salema. Uta Lubumbashi, Nathalie Safalani pour na VOA Lingala.
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
matondo mingi na Nathalie Safalani pona basango euto Lubumbashi. Milulu ya milulu moye mosangisi ba ebasala ka film e bengami festival international de cinéma ya Kinshasa ezali kokoba na Académie de Beaux-Arts na Kinshasa. Bartiste ba uti bipai na bipai e ba ekotala ba film e salemi na bana ekolo Congo démocratique mpe bapaya. Chouchou Kahowa azalaki kuna mpona biso tolanda.
Milulu miye ya festival international ya cinema ya Kinshasa na 8e edition na yango ezali ko salema mpona kolakisa mingi mingi na miso ya mukili mobimba mayeba imboka ya Congo démocratique basalaka na misala ya film. Efraim Mboikana oyo azali mokambi misala ya festival alimboleli biso na bokuse tina ya bosangani boye.
Video ezali 8e edition. Toza na activité na biso pendant 6 jours au zo banda lelo du 2 si ekosi la dimanche le 7 novembre toza na ba projection de film toza na ba masterclass toza na ba colloque toza na circuit touristique pe na ba prestation musicale et ba projection ba film o toyambi ba film 400 films au Israël qui inscrits, mais tu as sélectionné 141 films au Israël projeté pendant période Oyo il y a 6 jours.
Baimboka Oyo basala kamisala ya film ba Betin Bela été mbulamatari apesa bango makoki makosunga bango mpuite cinéma congolais et kende liboso Tolanda Enoch Kiyombo acteur.
En tout cas, je n'ai qu'à répondre à nengi ya sentimenté. C'est que jusque là, l'artiste n'a pas encore retrouvé sa place. Il n'a retrouvé place où il singeli na yote. Place où il y a eu sa valeur na yote. C'est encore un combat au Tozo Bunda. Il faut y simba. Mais, voilà, je pense que d'ici 2-3 ans, l'artiste wana a copé sa mais la valeur na yewana.
Pourquoi nous avons dit que d'ici 2 ou 3 ans,
bon, je dis parce que l'avenir est à l'élo. Et dans 2 ans, c'est l'avenir. Justement, c'est un combat, c'est une lutte. Et au qui comprendre quand même battant, mais d'ici 2 ans déjà, pour que vous allez déjà avoir un résultat sur bas propos, on a considéré bas artiste comme il faut et à leur juste valeur.
Et est-ce que bino bas artiste aussi vous poussez n'est pas bas et pas l'État congolais pour bas soutenir bino pour être cinéma congolais et à la connu local bas cinéma par exemple tout pis ça exemple y a bas ivoirien tout le monde a rabat ma famille tout le monde a recueilli partout. Est-ce que bino vous vous poussez dans des moments ou bien vous vous cancel comme moi dans des moments que ça bas film dans des moments où est sangui si bas artiste congolais belé et qui ne côté comme ailleurs.
Voilà, à l'instar il y a une industrie cinématographique nous sommes aussi au bas Nigeria, Côte d'Ivoire qui pousse ces derniers temps. Tous en retard marqué. Parlant de l'État, moi je ne veux plus tout poto lever à l'État puisque nous avons tellement essayé mais l'État voilà c'est comme si Abet Arabis Okara. L'idée ou l'idéal maintenant c'est que nous les artistes il faut tous se confirmer tout ça la musala marqué ou écoutine dans l'État. À sa place, à se sentir pour qu'il vienne de lui-même. Parce que nous avons tellement essayé à toquer ma porte par-ci, par-là, on nous prend comme si de rien n'était. On doit aussi viser notre valeur à nous, notre dignité. Alors, vu que tu es un artiste, il faut travailler, et c'est le travail qui appellera peut-être l'État wana. Na bambo kawana mususu otu kolo baba Nigeria, banini, bango moko nan wabande ko travailler avant que l'État aya. Nous, nous travaillons, et quand l'État se verra prêt pour venir, akoya kaka, ta ezanan, mais, tozo bunda. Il faut que tu es longa.
Est-ce que ça, il est basouka?
En tout cas, il est basouka, Isaac, voilà, en tant qu'artiste, toujours continuer à travailler. J'espère que nos efforts ne passeront pas inaperçus. Toujours continuer à travailler. Et au monde en a peu.
Festival, et ça dit Kokoba, Kinomokolo et Amposo. Uta Kinshasa, Chouchou Kaoua.
Bozali kolanda, sango ya mokili lelo, matondo mingi na Chouchou Kaoua, pona. Chouchou Kahowa pour un reportage ayé na Académie des Beaux-Arts et pas web cinéma congolais allié à l'honneur en dingue tolobaka. Tokomi bongo na ngonga ya kolanda masolo na biso boyebi lelo tozali vendredi au ezali mokolo oyo bolanda masolo na biso na Bozindo. Lelo edi sango ya mbipo na biso monsieur Georges Alula moyi politique mpe mokambi ya unité unique ezali bongo unité nationale pe intégrité ya Congo moko na mangomba ya politique ya ekolo Congo démocratique. Auti ko sala bongo to bengi rentrée politique na ye to bozongi na ye na politique po somoliki awa na Washington DC. Tolanda masolo na bango.
Thank you.
balandi ya linaka na biso ya politiki na bozindo na VOA na Edi Isango lelo na sango ya mukili lelo tu uzuni bakuya koyamba moko na bayi politiki ya ekolo Congo Democratique kasi ba vanda katupe basalaka misala mingi na ekolo États-Unis esika awa tuzali. Bienvenue Bongo, docteur Georges Alula, ou Azali Mukambi Yalingomba ya politiki unique, topé unité nationale et intégrité congolaise à Salamwa politiki bandakala, yemokoko yibisabiso na bozindo pe moi makambo metalier. Mbote ndeko Georges Alula.
Mbote ndeko isango, mbote na balandu nyoso ya VOA na Lingala.
Ndeko Georges Alula to yambio po poso ebandi o sakola ki rentre politique na yotope po zungi na misale ya politiki mwa bambule leki to ibaki na mwa makambo ebele tango ba punami. Pona nini kaka siko yonde o sakolite o zungi na misala ya politiki?
Na fanwe ki nye depi mbula 2021 ebandaki pona o bongi sa ba misala na zaki nango ezala sur le plan personnel ezala na kote ya ba affaire na ngai surtout que dans mon aki expansion peuple congolais azako loba na réseaux sociaux ezala kotonda et en tant que leader na tika ki pe espace pona observer et na faire ko continuer ya ko tambu sa misala na ndenge ya bokuku ko faire avancer makambo ezala ko bimisa mutu soki okomi pembeni et aussi surtout nazui ba appel mingi depuis mboka po bat mingi ba zandarangai bazako luka oye ba sasini tokomi.
Georges Alula ozali docteur otanga makamutali petrochimie ozali pe entrepreneur ndengo uti kolobana to yebi siko tutikali na 2 ans tope mibumi bale po na ma ponami pratiquement ma ponami zali na 2023 eske zali po na yangote nde obandu ko se positionne to komitia na molongo
likambo liboso zali ko yanola batunyo so bako luka Georges Alula aleki wapi ya kei wapi eloko aliboso ya mwana eloko amibale ya li kuzwa temperature na mbenge situasyon zole kanamboka kuna kwe baso ki eske nyoso totele makiba mimbu ebele bambule ebele nyoso tolokito osa politiki kuna kustiko la mboka mtelo tozo kende eske mboka na tiseko stiko wama na ntela wana e yanu na mutuna wana izali non kome reponse izali na ntelo to kende to mwoni ndenga ni mboka kustiko wamate makamo nyoso tuwa biso to bundela ki izali toujours d'actualite e ideo yo biso toza nango ya kotele mkamboka na biso. Déjà à partir des États-Unis, c'est très important que tokokako zong sa masolo entre biso et puis total na bandeko soki toza après ya ko kende na ba échéance ya 2023 to ndenge nini toko décider ngo le moment venu.
O lubiango mwa muke kasi toko tuna na polele po to yebi ozalaki kala moko na bayi UDPS ya na Etienne Tshisekedi lelo eza UDPS ndeza na bokonzi lelo yo lecture na yo to pozo mona mboke zo kende ndenge nini
kesa na kati ya mugulu ezali makasi UDPS pe organisation makasi na kati ya UDPS ezalite héritage ya Etienne Tshisekedi nde ezosala oyo tozomona resultat ça n'a rien à voir avec l'héritage ya ba 13 parlementaires oyo biso tolandaki depuis bambula ndenge batelemelaka mobutu na ndenge place oyo bamemi carrière na bango ti nzambe ekobenga bango.
Naza tente ya kotuna yo sikoyo oza na barelation ndenge nini na UDPS parce que oza lokola moto azotelemela ngo mwa muke
tokomi na situation lokola baparent bakufi batikeli bino lopango ozomona baconflit parcellaire baconflit ya héritage ce n'est pas parce que ndeko na bino aza na mutu ya mboka ke bato nyonso toza susu na droit ya kofungola munoko te soki kwa zana mtu ya mboka eke tozo diskite e kambeli na ye ya mboka to e kolo to situasyon ya lopango biloko batike lbiso na baboti ezali legitime ke soki ozana makanisi msusu batu baye bake makanisi na biso ezali diferana modelo to kene na ngotiko sa oyo keza ko motive biso ezali ki enemite paske balubaki teke soki lelopo mupaya zalagi na mtu ya mboka na biso soki mwana mboka komi na mtu ya mboka ndebe eleksyon maponami ba diskisyon ba kompetisyon sur le plan o etali politik. Et difficile. Ngolo bateke tokokili soko lo bateke na koiko sala mieux que ce que o bango azu sala sikolo.
Ekolo Congo démocratique ezali kuningana pona bopunami ya bakambi ya seni ba ti bureau ya seni kasi nungu nungu ezali yo obimisi mutusika tango kutu basusu ba bandi kosangana basengi kotambola ata les 6 sopi les 13 pona kobo ya makambo yango moni makambo yango ndenge nini position na yo eza wapi
ngai nalobaki deja mbula misato yango na lobi makambo kosalaka ba marche eza productif te ekomema biso na resultat te puisque ba marche tosali même kosala marche les 6 au moment où situation ya mboka ezolakisa pourrissement moko bankambo ezopola basigne ya soulèvement populaire ou bien botomboki ya population ezali ebele population eza na besoin ya kozala na koluka kokalme bango en faisant des marches po bamarche ezoya eza nde lokwa eloko ezoboma moto état oyo mboka eza nango soki peuple pasi ndenge bato aza koganga motu nyonso to azolela pasi na kati ya mboka le peuple alelaka pasi yango nomoni bana batelemi bake okota ti na kati ya parlement bamboka mosusu tomonaki basigni ya bongo eza basigni oyo régime echangeaka parceque toza na kati ya situation ya occupation meme bandeko na biso oyo baza na motu ya mboka baza lokola baotage parceque toyebi ke poison eza kotambola na mboka na modele moko eza impossible donc ce qui fait que biso ba oyo soki totelemi tokoloba ekoki mpe kozala mpona kobate la ba oyo baza na liboso na esprit ya bien na ndenge ya famille bapaya bazali partout arme ezali tiyo te nyonso tu wana soki tolobi yango ezali kaka na cadre ya famille ndenge nini tokoki koloba ke badecision moko ya bokasi ya kozwa mbala moko mpo makambo nyonso ebongwama kabila alongola 2500 magistrat na ordonnance baofficier na armée na ordonnance na banzi ndeko na biso akoki mpe kozwa badecision ya makasi na baordonnance sans ke ezalake parceque bacour de fe ebetami kuna na este nde akosala osala soki arme boyebi motu nyonso toyo chef na commandement eza kolekisa te eloko oyo mokonzi ya mboka alingi osalama ezosalama te bolongoli bato oyo bakotya nyonso bafre na nzela
position eza nini mpenza bamosusu balobi bopunami ya bureau to botyami ya bureau ya seni esalami malamu basusu balingi yango te yo omoni makambo yango esalami ndenge nini mpo na yo
eloko nyonso tu oyo ezosalama na ndenge ya nfo ou bien na passage en force soki mokili esepeli te epesaka resultat te biso bato tosali na bakompani ya minene tozalaka toujours na probleme soki tokutani na moto aza kosopose na likambo oyo bozoyaka nango soki ezali malamu okotala nde ye nini ya kotransforme motu olongole na position ya koboya okomisa ye lokola papa ya bebe oyo ozolinga nzela ya sika oyo bozomema mpo na kosala yango bakosokosolola moto azali na esika wana po alaba situation oyo moni to arrangeo nde nini a partir ya proposition ya bato oyo baza wana lere baoproposer ke non il faut qu'il y ait un changement tokoki kozala na bokonzi ya idps bafistige ekolo moko na kati ya mboka dans sur tous les plans soki moto asali attention nango te nga personnellement nauti na famille ya équipe nationale parceque na kati ya famille nanga bakongo baluba bangala bamongo banani kolo nyonso tu ya congo baza na kati ya famille nanga donc ezala bati oyo ele question ya compétence moto oyo bokotya na place wana soki balobi bon na situation oyo toza nango eza basituation ya sentiment teni positionnement nango lelo ndenge basali ezali simplement bon olieu ke tosala élection ezala correct ezali plus mpona kogarantir résultat par des tricheries ce qui est dommage
na yango oyokanisi esengeli kosala nini est-ce que bato bakina mapuna miboi to esengeli kozonga nsima esengeli kosala nini exactement
Il y a des choses sur lesquelles on peut causer une influence, il y a des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas, nous n'avons pas d'influence. Et donc, il y a des choses qui, depuis 2005-2006, n'ont pas été élevées pour l'élection. Et ça, c'est parce que tout le monde a toujours espéré discours, vision, pour l'élection. Et ça, c'est pour intéresser le peuple congolais. Lelo Ndeko Edi, ce qui kombo eyebani na kati ya mboka ezali parce que peuple congolais asepela na baide na vision oyo ya unique à travers le monde vision ya développement ya mboka todéveloppe yango à partir ya états-unis tolobi congo eza na besoin ya 140 milliards po chaque province ezwa 5 milliards ya développement nango na kati ya 140 milliards wana tokosécurize mboka po bavoisin bayaka kosaka lipala biso koboma ndenge balingi koviole bamama ndenge balingi bakoya lisusu te parce que tokotya bibundeli na augmentation ya mboka mpona kosécurize mboka mpona kosala yango il faut que peuple congolais azwa accès na ba urne
atondo mingi tokolanda eteni ya mibale ya biyano ya george alula na 20h30 heure ya brazzaville pe kinshasa
matondo mingi edi sango mpo na masolo kitoko na monsieur alula na bozindo oyo tokolanda lisusu na eteni ya mibale na nsima ngonga mibale awa na VOA Lingala. Tokomi bongo na suka ya masolo na biso ya lelo totoni bino botoni lolenge bo landa kibiso pona basango na biso mokolo malelo oyezala kimimi tolobela ki makambu ya traitement ya Ebola na ngomba Beni na North Kivu ezali susu na ba konite tozongela ki susu milulu oyesangisi ba basala ka film ba bengi festival international de cinéma ya Kinshasa peto kenena na Lubumbashi epai wa ba mama ya société civile na ba ya Union de femmes congolaises des médias basangisi musolo pona kosunga ba mama ba bazwaki makama na prison ya Kasapa. Tokomi na suka masolo na biso tokuta na bino lisusu na 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville. Fatou Makala la Alimasi azalaki bongo nzela masini yena John Dryden kombo na ngai Marius Muhunga butika la malamu.